Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju, moje ime je Tanja Trikić. Prištinske vlasti su prošle nedelje uhapsile ruske novinare Sergeja Belousa i Oksanu Sazonovu, tvrdeći da nelegalno borave na Kosovu. Novinari su posle noći provedene u kosovskom pritvoru deportovani i izručeni srpskim migracionim službama na administrativnom prelazu Merdare. S nama u studiju je Oksana Sazonova. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Oksana, ispričajte nam prvo zašto ste boravili na Kosovu. Koji je bio vaš novinarski zadatak?
Naš novinarski zadatak je bio da snimamo intervju, a i neke snimke, priloge o životu Srba na Kosovu i Metohiji i o položaju pravoslavnih crkava u južnosrpskoj pokrajini. Newsfront Srbija, uglavnom Newsfront, srpska redakcija informativne agencije Newsfront, planira da objavi dokumentarni film o ovoj situaciji.
Kažite nam, pomenuli ste da predstavljate Newsfront Srbija. Kako je to izdanje?
To je portal, funkcionišemo kao sajt na internetu. To je jedna međunarodna informativna agencija sa sedištem na Krimu u Rusiji. Osnovni sajt radi na ruskom jeziku i imamo još jezične verzije. To su engleska, nemačka, bugarska i srpska, gde sam ja urednica.
A hoćete nam reći kako ste ušli na Kosovo?
Mi smo ušli na Kosovo iz centralne Srbije preko administrativnog prelaza Jarinje. Ulazili smo kolima, dakle, najnormalnije, da. I naravno da smo imali pasoše, naravno da smo ušli legalno u Republiku Srbiju. Na administrativnom prelazu obe strane su provjerili ličnu kartu i vozačku kod čovjeka koji je vozio, kod našeg vozača.
Tako da je sve bilo legalno.
Nas, naravno, samo su nas pogledali i pustili.
Kažete da ste snimali film. Zašto su vam interesantne te srpske enklave?
Inače, da, snimali smo film, ali imam već nekoliko objavljenih intervjua. Znate kako? Ako mi radimo za Srbiju, mi jednostavno moramo, kao ruska agencija koja prenosi iz Srbije, da posvećamo pažnju i Kosovu i Metohiji.
Tako.
Obavezno. To je jedna od srpskih pokrajina koja ima komplikovanu, ali i zanimljivu za nas novinare situaciju.
Da li je to bio vaš prvi put na Kosovu?
Na Kosovu jeste, za mene jeste, za Sergija nije, a ja sam po prvi put bila na Kosovu.
I kako je sad izgledalo to hapšenje? Gde se to dogodilo, u kom mestu i izgleda da je to bilo kasno noću, je li tako?
Dogodilo se to u gradu Rahovac, u srpskom delu, na ulici gde žive Srbi. Bili smo tamo kod naših prijatelja, kod jedne porodice. Mi smo otišli do kola da pokupimo naše stvari i da ih nosimo u kuću. Odnosno, moja torba, moje lične stvari i dokumente su ostali tamo u kući jer smo samo izašli na par minuta da pokupimo kofere. I odjednom nama su prišli petero ili šestoro kosovskih policajaca, albanaca. Oni su počeli da pričaju na engleskom sa nama.
To jest, oni su odmah znali da ste vi stranci, iako nisu proverili vaše dokumente.
Da. I rekli su da samo žele da nas identifikuju. Ja nisam imala ništa, Sergij je imao novinarsku legitimaciju, znači jedne švedske novine. Odnosno, to jest, on je imao dokumentat sa slikom i sa imenom na engleskom jeziku. Međutim, to je dovoljno, ja mislim, za identifikaciju koje. Međutim, njima to nije odgovaralo, oni su tražili pasoši, insistirali su na tome da idemo u njihovom automobilu do kuće, iako to je bilo 50 metara. ipak smo došli peške tamo i posle toga uzeli su naše pasoše i odmah vodili nas za policijsku stanicu u Orahovcu. Pa posle toga prebacili u Prištinu.
Šta su vam rekli kada su videli da imate pasoše i kada su videli da je u tom pasošu pečat o tom koji svedočuje o tome da ste legalno ušli na teritoriju Srbije, a koliko znamo Kosovo je i dalje deo Srbije?
Za njih, nažalost, pečat iz Srbije ne znači ništa. To jest, oni su nam tražili vize, iako je to veliko pitanje kao jedna državna tvorina koja nije predstavljena ni u, ni u UN, ne samo do toga što Rusija ne priznaje, mada je to i važno, nego nisu predstavljeni ni u UN, kako oni mogu da uvede neki vizni režim. I čak u privatnim, neslužbenim razgovorima policajci su neki govorili kao mi sve razumimo, ali samo radimo svoj posao.
A da li su vam dali mogućnost da pozovete recimo vašeg urednika ili nekog advokata ili bilo koga kada ste već došli u policijsku stanicu u Orahovcu?
Nisu. Znači nisu ne dozvolili da kontaktiramo između sobom, ja i Sergej.
A ni između sebe.
Da.
Dobro.
I kad su nas vozili za Prištinu, rekla sam da moram da se javim direktoru, da ga obavestim da jednostavno neću biti na vezi sutra. I oni moraju da razumiju kako to zvuči ako sam jednostavno nestala na Kosovo. Rekla sam da će da nas traže. Međutim, on je rekao da će se baviti našim slučajem sutra, a sada idemo da prenoćujemo u nekom mjestu, to je kao hotel. I tamo će biti internet. Međutim, tek ujutro saznali smo da je to pritvor za ilegalne migrante, nije to nikakav hotel. I možda su tamo imali internet, stvarno možda imaju. Međutim, nama su oduzeli sve, telefone, laptope, sve, čak i lične stvari.
Znači, nisu vam dali...
I tek ujutro mogli smo da pozovimo, ja sam zvala direktora Newsfronta, Konstantina Knirika, on je... Znači, zvala sam samo da ga obavestim šta je bilo sa nama. On je rekao da već zna i cela Rusija zna i da se nama bave. Zvala sam svoju majku da joj kažem da je sve u redu. Sergej je obavestio rusku kancelariju u Prištini.
A kako su se odnosili prema vama kosovski policajci?
Do maltretiranja nije došlo. To stvarno su bili korektne, to je istina. Sa druge strane, ja mislim da u tome ima i zasluge ruske diplomatije. Znali su da se nama bave, da jednostavno ne može biti ništa zato što je se umešala Rusija i njima je bilo lakše da to završi što pre.
A da li su vaši srpski poznanici, prijatelji, kolege sa Kosova i Metohije također pokušali da vam pomognu?
Naravno. Sa nama je tamo bio naš prijatelj iz Štrpce, Zvonko Mihajlović, i on je isto obavestio rusku kancelariju u Prištini. Pokušavao je da urade što više za nas, makar da dobijemo podršku Rusije. Uglavnom, tek sada ja polako saznajem ko je i šta rade, dok mi nismo bili ni na vezi. Tako, naravno, nismo ostali bez pomoći. Da se vidi po tome što sam ja ovde.
Dobro, a da se malo vratimo na taj trenutak kada su vam oni prišli i obratili se na engleskom. To je malo mesto.
Jeste.
Da li je moguće da vas je prosto neko video i onda im javio?
Moguće je to.
Moguće. To jest, nije to bilo slučajno nikako?
Ja mislim da su znali ko smo mi.
Mislite da su sve vreme pratili vaše aktivnosti i možda im se to nije dopalo što tamo radite?
Ne znam od kojeg trenutka su to pratili, da li to od kad smo ušli na Kosovo, od kad smo objavili prvo snimak iz Kosovske Mitrovice ili možda tek od Štirpce ili od Prizrena, ne znam to, ali skoro sam sigurna da su znali ko smo mi.
To jest, vi ste već stigli neke materijale da pošaljete pre do trenutka kada su...
Da, objavila sam nekoliko intervjua, nekoliko snimaka i to vezanih i za život Srba i za situaciju sa pravoslavnim crkvama. I bilo je toga i ja sam to objavljivala na našem sajtu, prenosila na svoj Facebook koji je dosta čitan. Mogli su da znaju. A ne znam u kom trenutku su saznali da trebate nekako spriječiti.
A šta je bilo u tim materijalima? Šta oni pokazuju? Kako žive tamo Srbi? Kako ste vi videli život Srba i Srpske pravoslavne crkve? Šta su vam ispričali lokalni Srbi?
Situacija jeste veoma teška. I to se tiče i severa i naravno enklava. Naravno. Ja mogu da ispričam jedan slučaj koji za mene je bio stvarno dodirljiv. Metohije, grad istok albanski. Tamo ima jedna dosta velika pravoslavna crkva. I pored nje mala kućica gde živi sveštenik sa porodicom. I to je jedina srpska porodica i jedina srpska deca u tom gradu. Crkva, sa jedne strane velika džamija, sa druge strane kancelarija udruženje veterana UČK. Sa treće strane kosovska policija koja kao da ga brani, ne znam, mi smo ušli sa četvrte strane, ne znam kako je njega branila. I tu je negde blizu neka kafana gde stalno svira i to glasno albanska muzika. To jest ulaziš u crkvu, stalno ti svira ona njihova albanska muzika. Sveštenik je nas rado dočekao, nas Ruse, makar sa nekim da popriča na srpskom jeziku. To je jedna tužna priča koja nažalost odslikava celu situaciju na Kosovu i Metohiji. Snimali smo i crkvu u južnom delu Kosovske Mitrovice, gde takođe ima vrlo, vrlo malo Srba. Takođe žive sveštenik sa porodicom, ne ga brane kosovska policija, ne sme da je zađi u svom odelu u grad. Rijetko mu dolaze vernice. Većina Srba se plaše da idu peške po južnom delu Kosovske Mitrovice. Nažalost, to je jedna tužna situacija.
Sve te priče o slobodi kretanja koje bi trebalo da postoji, one su i dalje samo priče. U praksi to nije tako.
To je jedno malo parče teritorije koje kao da brane ceo svet. NATO, UN, EULEX, OEPS, ne znam, sve živo.
A niko ne
brane u stvari. Međutim, tamo se hapse novinari, tamo se verne se plaše da idu u crkvu, tamo, ne znam, se svira albanska, dobro za muziku, ipak to nije do NATO i ostalih. A, tamo ima enklava, u 21. veku ima enklava po nacionalnom i verskom priznaku. Da. Još znamo sve stvari što se tiče Kosova, ne znam, šverca, trgovine ljudima i ostalo. Ono što mi nismo snimali, ali to se zna.
Ali to pričaju tamo.
Da.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je emisija Sputnik intervju. Naš gost je ruska novinarka Oksana Sezonova, koja je nedavno bila uhapšena na Kosovu. Da se vratimo sad na vašu priču. Osvanulo je jutro, vi ste u Prištini, je li tako? U pritvoru za strane državljane, gde niste imali dostupa ni internetu, ni telefonu. Ujutro ste obavili taj razgovor. Vaš urednik vam je šta rekao?
On je rekao da zna, da smo mi zadržani. I rekao je da je već obavestio i ambasadu u Beogradu i ministarstvo spoljnih poslova i već je bilo izjava iz Moskve, tako jednostavno neće nas ostaviti. I to je stvarno dalo i moralnih snaga. Kad smo bili tamo na ispitivanju u policiji, znali smo da nas stvarno vode na intervju, da nećemo da nestanemo tamo negde na Kosovu.
A bojali ste se da bi i to moglo da se desi?
Naravno, jednostavno hapsilo se nas noću, vodili negde oko Prištine, negde na okolinu gde se nalazimo, pojma nemamo. Tako stvarno je bilo strašno, to je, mislim, ljudski je to. A od jutra kad smo znali da nama pomaže Rusija, bili smo već sigurni da će sve dobro proći.
A kako izgledalo to ispitivanje? Šta su vas pitali?
Pitali su na početku kako smo mi ušli na Kosovo. To smo sve objasnili. A posle toga većinom su pitali šta smo mi snimali, gde smo mi bili. I jedna zanimljiva stvar, oni su prvo pitali Sergeja, pa posle mene. I mene nisu pitali gde smo bili. Pitali su gde smo spavali. Ja sam rekla u Kosovskoj Mitrovici, što je istina. A Sergeja su pitali gdje smo bili. I on je rekao za Gazimestan, za opštinu Obilić, za Metohiju, sve to ispričao. Onda su dodali nego, reći u moj odgovor, kao gdje smo mi bili.
Kad ste ja vidim, potpisivali izjavu.
Da, ja vidim, da, mene su to pravili, ja vidim da nisam to govorila, ali dobro, to je istina, tamo smo bili, neka. Jednom su pitali da li ste snimali samo ono što se tiče Srba. Ja sam rekla uglavnom, to je također istina. Oni su dodali u tri mojih odgovora nešto o Srbima.
To jest, njih je više zanimalo to što ste vi radili, da. A ne sama činjenica da ste vi ušli na da. Kosovo tako kako ste ušli preko Jarinja.
Da, o tome je bilo više pitanja, a i više odgovora koje su oni napisali.
Da li ste stekli utisak da je zapravo zbog toga što ste tamo snimali, da su vas zbog toga i priveli, a ne zbog toga što ste, kako kažu, nelegalno boravili na Kosovu?
Da, naravno, naravno. Zato što ja mislim da ovo nije jedini slučaj kad nisu provjerili dokumente kod nekoga ko ulazi na Kosovo. Ako smo mi tako lako stigli, valjda ovo nije jedini slučaj. Nego su samo nas uhapsili pa deportovali, kako sada mi kažemo, iz Srbije u Srbiju.
A izveli su vas pred prekršajnog sudiju ili ne?
Došao je tužilac.
Došao je tužilac,
došao je tužilac da je spričao, rekao je da smo ušli ilegalno. Ja sam insistirala na tome da smo ušli legalno. Ne znam gdje je našao tu kaznu baš za 200 eura. Toga nema u zakonu. Još uvijek ne znam šta su na kraju napisali, koje je to kazna i šta im to znači, ne znam albanski.
Nisu vam omogućili prevodioce?
Dali su nam prevodioce na srpski. Tužilac na srpski, da. Dobro, mi smo insistirali na tom, on kaže ili engleski ili srpski. Mogli smo da tražimo od kancelarije da bude prevodilac na ruski, nama je odgovor u srpski. Tako, tužilac je pričao na srpskom sa nama i rekao je da će smanjiti kaznu, koliko je to moguće. Ali gdje je našao bar za 200 euro, toga nema u njihovom, tako da kažem, zakonu. Ne znam gdje je to našao, stvarno.
I šta se dalje dešavalo, vi niste imali tu sumu da platite?
Da, nismo imali, imali smo samo za jednu osobu i još nešto, pa je platio to na moju karticu direktor News Fronta, Konstantin Knirik. Poslao mi par, ja sam to podigla u bankomatu, pa smo otešli u ofis Western Uniona da naplatimo kaznu. Kad smo naplatili, vodili su nas do prelaza, pustili.
A šta piše u tom rješenju koje su vam dali? Zašto su vam naplatili kaznu?
Da, piše se da je zbog ilegalnog prelaza granice.
Iako to nije tačno?
Iako, ja još uvijek ne znam, oni su htjeli da nađu nas na kamerama na Jarinju, kako smo mi ulazili. Nego smo sedili pozadini, smo izlazili iz kola, pa su nama rekli da nisu uspjeli da nas nađu. Međutim, od predstavnika ambasade saznala sam da su nas ipak našli na kamerama. I stvarno ne znam kako je to bilo u stvari.
Kako tumačite tu činjenicu da vam neko traži vizu, a to je jedna nepriznata država? Malo pre ste pomenuli da je to potpuni apsurd.
Jeste apsurd. I ja isto sam spomenula, pitam jednog od policajaca kad smo ovako neslužebno razgovarali, čekali moje ispitivanje, kako je ovo moguće, kako vi vidite kako ja mogu da dobijem ovu vizu ako poželim. On je rekao jednostavno, pa razumijem, ovo je velika politika, ja samo radim svoj posao. To jest, jednostavno, kako ja mogu da dobijem u Rusiji kosovsku vizu? Kad ili u Srbiji gdje sam ja bila pre.
Kad Rusija ne priznaje nema Kosovo.
Nema nikakvih diplomatskih, nikakvih da. Odnosa. I
to znači da faktički građani Rusije po logici Prištine uopšte ne mogu da borave na Kosovu.
Verovatno tako.
Barem ne kako oni misle legalno, jel?
Da, da. Mm-hmm.
Kažite nam nešto o vašem izdanju. Ono deluje na Krimu. Kako je danas izgleda živjeti na Krimu?
Život na Krimu posle referenduma naravno izgleda mnogo lepše i mnogo sigurnije. Ima nekoliko detalja koje valjda likuju Krim od ostalih ruskih regija. Naprimjer, tamo ne rade, skoro nema banaka velikih zbog sankcije. Ali ovo sigurno nije najstrašnije što je moglo da se desi stanovnicima. Da im ne rade banka ili McDonald's ili Western Union. Inače, možda bi bilo zanimljivo da kažem o tome kad smo bili na Kosovoj policiji i oni su tamo policajci kosovski. Su pokušavali nekako da uporede kao zašto ste vi uzeli Krim, a ne priznajete Kosovo.
Aha, znači i toga je...
Apsurd, naravno.
I to je bilo.
Ja sam im vratila pitanje, pitala sama zašto vas priznaje Europska unija, a nama je zbog Krima uvila sankcije. Oni nisu mogli da odgovori, isto su rekli pa to je velika politika, mi smo obični ljudi. Pa naravno to nema veze jedno sa drugim.
A kako vi vidite to? Vi ste imali referendum, a na Kosovu nije bilo nikakvog referenduma.
Da.
I Rusi su autohtoni na Krimu. Tako?
Da. Ljudi su proglasili. 97% Krimljana je proglasalo za odcepljenje od Ukrajine i pripajanje Rusije. I ja mislim Ukrajinci, građani Ukrajine, većina od njih je bila na Krimu. I oni znaju da se tamo govori ruski jezik, da tamo vole Ruse, da se ljudi osjećaju kao Rusi. Mislim da ovo nije iznenađenje čak ni za njih.
Dobro, sad kad je već o ruskom jeziku reč, ja mislim da i veliki deo Ukrajine, same Ukrajine, govori ruski.
Tako je.
I čak sam gledala na televiziji više kanala na kome govore sam predsjednik Porošenko govori ruski.
Ili zaboravlja ukrajinski.
I zaboravlja ukrajinski, tako da to je malo čudna situacija koju mi ovdje verovatno ne možemo baš
da... Ja sam rodom iz Luganska, imala sam prilika da vidim ukrajinsku televiziju koju ste spomenuli. Recimo gledate neku emisiju i voditelj govori ukrajinski, a neki čovjek običan zove studiju i priča na ukrajinskom. I ovako oni vode dijalog, ukrajinski i ruski. I to je apsolutno normalna stvar tamo. Tako, podela jeste bila i pre rata, pre revolucije, a ovo što je bilo na Majdanu je samo zapalilo vatru oko jezika i ostalih podela.
A u Lugansku, da li imate nekoga od porodice?
Da, imam.
Šta kažu, kako je tamo?
Znate, ona kaže da je normalno. Jednostavno nije normalno kad su ljudi navikli na granatiranja po okolinama. To jest normalno to znači da nema velikog rata kao što je bilo 2014. Ako samo čuju neko granatiranje tamo malo u dalini, to je normalno za njih. I ova situacija naravno nije normalna za ljudski život.
Da li tamo očekuju da će Kijev ispuniti svoju obavezu prema minskim sporazumima i da će Donbasu dati status specijalne teritorije?
Teško. Kijev ima obavezu da brane svoje građane, da plaća penzije i ostalo. Pa jednostavno da ne ubije svoje stanovnike, on ih smatra svojima. Sada da ispuni neku sitnicu, teško.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je emisija Sputnik intervju. Naš gost je ruska novinarka Oksana Sezonova, koja je nedavno bila uhapšena na Kosovu. Da se vratimo na Kosovo, šta ste još tamo vidjeli? Da li ste još čuli nekih priča od običnih ljudi, recimo u Orahovcu? Kako tamo žive Srbi?
Bilo je dosta zanimljivih ovakvih ljudskih priča. Od ljudi koji nisu političari, nisu ni aktivisti, jednostavno žive tamo, nisu napustili svoju zemlju. Jedno od onoga što smo mi primijetili, tamo ljudi često imaju mnogo djece. To je stvarno lepo, imaju troje, četvero, petero i više djece. Srbi, da. Uh-huh. Ne znam, vjerovatno i Albanci isto, ja pričam o Srbima.
Za Albance je to uobičajeno.
Da, uh-huh. I to je stvarno dobar znak, ja mislim. Teško je pitanje... Sada ova djeca idu u školu.
Imaju li osjećaj da im preti opasnost, recimo u tim enklavama, da li smeju da prošetaju van neke te teritorije gde žive kompaktno u nekim manjim grupama?
Da, sada je malo mirnije po tom pitanju, čak i kontaktiraju sa Albancima, ponekad dešava se ako im treba. Sada je druga pretnja. Sada deca idu u školu, posle toga studiraju. Da li će da imaju posla posle toga? Gde će da radi? Kako će da pravi svoje porodice? Da li uopšte ima ovakve obične ljudske, pa dobro da kažemo, financijske šanse da one ostanu tamo na svojoj zemlji? Jednostavno, da li mogu da prehrane sebe tamo? Da li imaju čime da se bave tamo? To je, ja mislim, to je jedno od najvažnijih pitanja za Srbe sa Kosova i Metohije. Da ne idu u kosovske institucije, treba da imaju posla u srpskim institucijama.
Ili u preduzećima nekim
koje su
otvarali
za Srbiju, naravno.
A da li ste možda imali prilike da razgovarate i sa samim Albancima, osim sa policajcima i tužiocima?
Bilo je nekoliko puta, inače sreli smo jednog od njih baš u Rahovcu. Pozdravio se sa svima Srbima, nasmeo je nas, nama su ga predstavili, rekli su da je Albanac, on kaže, Albance su u Albani, ja sam Šiptar. Sam je to rekao. Bilo je nekoliko prilika da, inače, većina od njih govori srpske jezike, to dosta prilično, posebno stara generacija. Ali vidim da kontaktiraju sa Srbima kad treba nešto, ipak to je selo, razumite, svi su u kontaktu. Ali ipak najčešće drže neku distancu. Mm-hmm. Čak i kad žive u istom selu.
Dobro, a što se tiče Srpske pravoslavne crkve, da li ste razgovarali sa nekim višim od sveštenika u tih par crkava gde ste bili? Jeste imali prilike da možda odete do Dečana?
E, hteli smo baš da odemo do Dečana, nismo stigli jednostavno. Bili smo u Bogosloviju u Prizrenu. Tamo je stvarno bilo mnogo zanimljivo. Pričali smo i van kamere, tako da kažem, o tome kakva je situacija. I oni su također pričali zato što su odgovorni više nego ostali, zato što tamo studira deca. Zato što su odgovorni zbog dece. Pričali su o tome kako deca izlaze u grad. Da ne izlaze, recimo, niko ne sme da izlaze sam. Uvijek to dvoje, troje ili više. Ili sa nekim od profesora. Rekli su da ipak, i to je dobro, to je dobar znak, smeju da koriste zvona u Prizrenu. To nije svuda ovako.
A to je odskora?
To je odskora, da, zato što je Bogoslovija renovirana. Nedavno je imala prvu maturu. To je sada imaju i nove učenike.
A koliko imaju tamo učenika, jel su vam rekli?
Oko 45 ima dece. Dece.
Međutim, oni strogo mogu da izlaze tako samo u grupama i verovatno po određenim lokacijama ili mogu da se šetaju slobodno?
To su ipak deca. Ja mislim, ne možete u svakom gradu da pustite decu da se šetaju samo ovako sama. A tamo kad imaju neku potrebu, mogu da izađu u grad. Samo ne smiju sami.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vama što ste pozvali.
I želim vam uspešan rad dalje na teritoriji cele Srbije, pa možda će biti prilike ponovo da odete na Kosovo.
Nadam se.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.